biz abadiy hayotga ega bo'lganimiz uchun Xudoning huzurida dadil bo'lamiz. Chunki Xudoning irodasiga ko'ra nimani so'rasak, u bizga quloq tutishni bilamiz. Xudo ibodatlarimizga quloq tutar ekan, demak ibodatlarimizga javob olganimizga to'liq ishonch hosil qilamiz. Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo kalomi bizning qadamlarimiz uchun chiroq. Bu haqida juda ko'p yillar oldin Hazrati Davud Xudo oldida tiz cho'kib aytgan edi. Bu uning hayotiy tajribasi. Aqlli va Xudoni mamnun qilishni istaydigan inson Xudoning irodasini kalomda keltirilgan xudojo'y va itoatsiz odamlar hayoti haqida o'qib bilib oladi. Yuqoridagi oyat juda ko'p ota-onalarga umid beradi. Buni Xudoning ularga bergan va'dasi deyish mumkin. Oyatga diqqat qilsangiz, biz abadiy hayotga ega bo'lganimiz uchun Xudoning huzurida dadil bo'lamiz deydi.
Farzand ota-onasi uni qanchalik yaxshi ko'rishini biladi. Shuning uchun ham to'g'ri ish qilgan farzand ularning oldida dadil bo'ladi. Agar siz ham to'g'ri ish qilayotganingizni bilsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Uning oldida dadil turing, chunki gunohkor ekanligingizni, Xudoga qarshi gunoh qilganlaringizni Xudoning oldida tan olib, Masihning xoshdagi o'limini o'zingiz uchun deb qabul qilgan paytingizdan boshlab, uning farzandi sifatida muqaddas ruh bilan muhrlangansiz. Oyatning davomida shunday deyilgan: "Chunki Xudoning irodasiga ko'ra nima so'rasak, u bizga quloq solishini bilamiz." Albatta, siz ota-onalar farzandingizning kelajagi, ularning Xudovandga yaqin, uning dilidagidek inson bo'lishini istab ibodat qilayotgan ekansiz, ishonchingiz komil bo'lsin. Buni Xudovand sizdan ko'ra ko'proq istaydi. Siz qo'ldan chiqargan imkoniyatni Xudovand qo'ldan chiqarmaydi.
Unda nega Xudovand mening ibodatimga tezroq javob bermaydi deysizmi? Aslo shoshilmang. Kalomda aytilganidek, har narsaning o'z vaqti soati bor. Siz farzandingiz uchun ibodat qilar ekansiz, yodingizda bo'lsin. Dushmanimiz shayton ham jim turmaydi. U farzandingizni yana ham yomon ishlar qilishga vasvasa qilishi mumkin. Ammo siz tushkunlikka tushmang. Xudovand hammasini nazoratga olgan. Hammasini uning qo'lida. Sizning hayotingizda o'z ishini boshlagan Xudovand buni dunyo oxirigacha tugatmasdan qo'ymaydi. Keyingi oyatda esa shunday deyilgan: Xudo ibodatlarimizga quloq tutar ekan, demak ibodatlarimizga javob olganimizga to'liq ishonch hosil qilamiz. Bu haqiqat. Agar so'rayotgan narsamiz Xudoning irodasiga ko'ra bo'lsa, u bizga quloq soladi. U quloq solayotgan bo'lsa, demak so'ragan narsalarimiz tez orada amalga oshadi. Buning uchun sabr-toqat va Xudoning boshqaruviga zirak bo'lishimiz kerak.
Yuqorida aytganimizdek, ota-onalar ibodatlariga tezroq javob olishni istashadi. Shoshqaloq bo'lmang, Xudoga ishoning. U sizning ham, o'zi sizga bergan farzandingizning ham hayotini boshidan oxirigacha ko'rib turadi. U siz uchun ham, farzandingiz uchun ham nima yaxshi bo'lishini biladi. Shoshilib hamma ishni o'z qo'lingizga olib, o'z bilganingizdek yoki tushunganingizdek ish tutsangiz, Xudo asta-sekin qilib kelayotgan ishni buzib qo'yishingiz va farzandingiz xatoingiz tufayli chiqib ketgan yo'lga qaytishi uchun qanchalar yana vaqt kerak bo'ladi. Xudoning farzandlariga shoshqaloqlik yarashmaydi. Shoshgan odam Xudoga ishonmaydi. U o'z xatti-harakati bilan Xudovand bu masalani men sendan ko'ra yaxshiroq bilaman, o'zim amallayman, deyotgan bo'ladi. Bunday xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun Xudoning irodasini kutish eng yaxshi yo'ldir. Shunday qiling va Xudoning marhamatiga ega bo'lasiz.